Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni, dobrodošli v svetovalnici, ki bomo tokrat malce obarvali s kulturo vedenja. Z nami je strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
In seveda boste lahko v oddajo vstopili preko telefona ali pa preko elektronske pošte tudi vi s svojim vprašanjem ali pa mnenjem. 01 512 10 000 je telefonska številka, ki vas bo pripeljala v naš studio, torej 01 512 10 000 ali pa elektronski naslov studioafna@ognisce.si. Torej studioafna@ognisce.si. Veseli bomo tudi vašega sodelovanja, vaših vprašanj ali, kot sem rekel, mnenj. Gospa Bojana, morda pa začneva še z nekaterimi vprašanji, ki so prišla po elektronski pošti po najini pretekli oddaji. In sicer gospod Ivan, malce bom skrajšal, pismo sprašuje tole. Ima novo, pol mlajšo šefico, ali jo mora vikati, če ona njega tika? To ga zdaj skrbi.
Ti odnosi so lahko veliko krat zapleteni, ampak poglejte, zopet nam bonton svojimi pravili pomaga in čisto zlahka rešimo to situacijo. Seveda pa je predpostavka, da ta nova šefinja pozna pravila kulture vedenja in če jih ne, potem se pa zatakne, potem je pa to trši oreh. Velja pa sledeče. Torej, ko smo v službi, ko smo v nekem poslovnem odnosu, zdaj bom rekla grobo in morda malo grdo, nismo ne moški, ne ženske, ne mladi, ne stari, ampak šteje samo pozicija, torej hierarhija. In če je zdaj ta gospa prišla na novo, prevzela na novo to delovno mesto, potem je na njej njena dolžnost, da pove, kako si želi ustvariti vzdušje v podjetju instituciji. To pomeni, zdaj bo pa rekla, želela bi, dragi kolegi, da se vsi skupaj tikamo oziroma želela bi, da ostanemo na vi. Skratka, ona mora določiti pravila. In vsekakor si nekdo, kdorkoli, ne more in ne sme privoščiti iz pozicije hierarhije, da bi kar samovoljno nekoga tikal. Zato, ker je na poziciji, ker je vodja, ker je šef, ampak mora vedno vprašati in predlagati. To se pravi, če zdaj špekuliram, predvidevam, kaj je želel poslušalec s tem, če ga šefinja avtomatično tika in ga ni prosila za dovoljenje, ne glede na to, da je hierarhično nižje, potem je taka šefinja za moje roke, ker jo je treba malce poučiti, mu mora predlagati. Recimo, če bi rekla, zdaj se pa tikajmo, gospod tega ne bi mogel sprijeti ali pa ostanimo na vi in zdaj mora šefinja upoštevati tisto, kar bi odgovoril gospod. Gospod pa lahko reče, strinjam se, da me vi tikate, jaz bi z vami ostal na vi. Tudi to je možnost. To se pravi, lahko se oba dva tikata, lahko se vikata, kar je mogoče včasih celo zelo dobro ali pa lažje. Zlasti takrat, ko ga nekaj polomimo. Ne? Ker če bi nekdo mi rekel, moj šef, ti konza Bojana, kaj si zopet zamočila? To zelo hitro lahko ide še kakšna živalska prispodoba zravena. Ne? Če sem pa jaz nekom na vi, a ne koza, gospa Košnik, pa že malo težje rečeš. Zato je ta vi tudi neko umetno varovalo, malo distance, zato da se tudi vodilni ne spodobijo in ne začnejo uporabljati živalskih vzdevkov ali pa kletvic bivše skupne domovine, ker so bolj sočne pa pristne in hitreje povemo tisto, ker si morda nekdo zasluži, prav pa ni, ne sodi to kulturo vedenja. Torej, lahko je ta kombinacija, ki jo je navedel gospod, vendar mora biti potrjena z njegove strani. Ne vem, če sem zadosti jasno
absolutno
odgovorila.
Mislim, da je jasna slika. Zdaj, ko je pa situacija že takšna, kakršna je, to se pravi, si je ta nova šefica nekako vzela to pravico, da tika svoje podrejene. Kaj lahko on stori? Lahko omeni, lahko reče, jaz bi se pa bolje počutil, če bi me vikali? Ali
ja, zakaj pa
ima
ne?
Ima to pravico.
Ima, bonton nam to dopušča, sicer pravim, da je to najteže svojemu šefu povedati.
Ja, to je res.
Potem se lahko, vse veste, kako smo ljudje občutljivi. Torej, vsekakor bi mu svetovala kot prvo, da ostane gospod do konca in to gospod vika, ne, če se nista drugače dogovorila. Drugače pa menim, da so vsak oreh tudi zelo trd da streti, morda ob nekem bolj prijetnem vzdušju, kakšni, ne vem, zabavi, takrat, ko kaj proslavljamo, pa mogoče izražimo skozi humor, skozi hecne, tako direktno željo, da bi rajše videli drugačno situacijo. Drugače pa nam bonton to dopušča, zato ker ljudje se lahko slabo počutimo, a ne? Ali pa nismo tako vzgojeni, ali pa lažje funkcioniramo in vedno pravim, da se je ravno pri tej komunikaciji tikanja in vikanja treba enostavno odprto pogovoriti. Toliko zrelo pa moramo biti. Sej mogoče se bo čez par let se bo situacija spremenila ali pa morda recimo ljudje prihajajo v podjetja, kjer se recimo vsi tikajo. Nekdo pa izhaja iz takega okolja, kjer pač tega ni vajen ali ni tako vzgojen in pravim vedno ne ga siliti, če tudi je okolje tako, kjer se res vsi tikajo, sej se bo ta oseba počasi privadila, bo videla, da je to lahko tudi prijetno in tako naprej, se pravi ne siliti ljudi, da bi se odločali za pač tako komunikacijo. Najbolj sem pa jezna recimo na starejše generacije, ki si veliko krat vzame tudi pravico in mlajše osebe, kar avtomatično tikajo iz naslova lece, sem že tok star toliko izkušen. Vedno je treba ponuditi, vprašati, se dogovoriti in potem je lažje. Sej to lahko je naslednjo sekundo, ne? Sej ni treba, da čakamo, ampak vedno dajmo tudi starejše generacije pokazati spoštovanje do mladih. Zato bomo dobili tudi vedno tudi potem pravilno obratno situacijo, ker se tako radi jezimo na mlade, češ mladina neozgojena in tako naprej. Dajmo jim priložnost.
Ja. Ko so že ravno pri tikanju, vikanju, zbode me včasih to pač slišim oziroma veliko krat pravzaprav, ko recimo v trgovini kak možakar kar reče, daj mi mleko, daj mi, ne vem, tako naprej. Si pripošči, da je enostavno trgovko kar lepo tika, ne, kot da je, ne vem, njegova sluškinja.
Tako je in to je nedopustno vedenje in o tem bi se večkrat morali pogovarjati in jaz si tudi razlagam, da ljudje, ki se poslužujejo take komunikacije, tako kot ste jo zdaj vi omenili, da to ne gre niti slučajno za neko sproščeno vedenje, ampak gre bolj za neznanje. In mogoče to neznanje skušajo ljudje poskušati prekriti z neko navidezno sproščeno komunikacijo, ampak to ne drži. Ne more biti, tudi če je to prodajalka, tudi če je zato tam, da nas postreže, da nam pomaga pri vsake stvari, dajmo imeti spoštljiv odnos. Seveda so pa tudi določene skupine, posamezna društva, kjer je pravilo, ampak to je že dogovorjeno, da se tikamo. To je potem druga stvar, kar po domače pa tudi ne more biti. No.
Tudi tu obstajajo pravila. In pravila so zato, da se vsi počutimo bolj varne.
Samo, če ima več čas, recimo, sicer je zelo redko, ampak vendarle v naši državi še ponekod, morda bolj v ruralnem okolju, zasledimo tudi onikanje starejših ali pa zelo starih generacij, da rečem. Nekateri, recimo starejše generacije, svoje mame še vedno vikajo, ker so navajni, a ne, tega tako. Tega je res zelo malo, pa vendarle te vsebine so prisotne v našem kulturnem prostoru in če naletimo morda kot mlajše generacije na te vsebine, dajmo se ne zmrdvati ali pa kako ne razmišljati o tem, ampak dajmo to sprijeti in razumeti, tako da ne komentiramo morebitnih takih odnosov.
Nič ena, 512 10 nič nič je telefonska številka, ki vam je na voljo. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, gospa Bojana Košnik-Čuk, strokovnjakinja za kulturo vedenja, bo dejala odgovore povezane z bontonom, kar pogumno. Se oglasite, lahko pa tudi zapišete kratko svoje vprašanje na elektronski naslov studio@ognisce.si. In mislim, da je že na telefonski zvezi poslušalka Stanka. Dobar dan želim.
Dobar dan želim. Vesela sem te oddaje, ker nas lepo pelje v vse, ki nemo solidnemo odnos drug do drugega, torej to prvo. Zakaj sem pa poklicala zadnje čase, torej predvsej čas, že opažam, da v cerkvah pri najsvetejših opravilih ni vedno, torej veliko krat ni spoštljivih oblek ali kako bi rekla. Vidim, da tle nekaj nimamo čistega pogleda, kje smo.
Kaj je primerno, kaj ne, ne? Ja.
Tako me to kar zaboli. Bi rekla, mame, ne, ko imajo srednje šolke ali pa še malo, gotovo tudi one ne vedo, kako naj učijo svoje leta. Mm-hmm. Kaj bi rekla, tako da če dalje več je teh neprimernih ljudi, ko, ja. Ne vem, no, mene to boliko gledam. Gospod... In mi je všeč ta oddaja, da nas pelje v ene boljše navade. A ne? In hvala, gospe voditelj, pač gosti, ko nam gotove stvari res lepo pove in nakaže, kako ne ravnamo. Tukaj je pa tudi poteza na naših duhovnih ljudeh, duhovnikih in tako. Ampak je bilo rečeno, ja, veste, to pa ne smemo, kaj če se zgodi, če zaradi tega ne bi prišli. Lepo prosim, ja. A zaradi tega ne bi prišli. Prosim ja. Za komentar.
Lepo, gospa Stanka, najlepša hvala, da ste opozorili na to temo. Gospa Bojana Košnik-Čuk bo odgovorila. Morda poslušate po radijskim sprejemniku, ker bomo sprejeli še en klic, potem pa bosta odgovora na obe vprašanji. Hvala lepa vam. Srečno. In lep pozdrav Dragici. Sprejmemo še drugo vprašanje, potem pa odgovora. Na obi. Izvolite.
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi se pa vrnila na debato o vikanju in tikanju.
Ja.
Zanima me, ti ljudje, ko pridejo z juga, najbolj tisti fanti, ali pa kdorkoli, sploh ne znajo vikati. Ali nimajo to v kulturi, ali so tako arogantni, ne vem, kak naj rečem. Kakorkoli imaš stik z njim, pa je zelo mlajši od nas, na primer, ali pa kogarkoli. Ampak on vedno tika. Uh-huh. To me zanima.
Ja. Hvala lepa tudi za to vprašanje, gospa ja. Dragica. Tako bo odgovorjeno. Najlepša hvala in lep dan. Morda, gospa Bojana Košnik-Čuk, najprej oblačila v cerkvah, torej vprašanje gospe Stanke oziroma pripomba. Res je, najbrž v tem poletnem času toliko bolj seveda to opazno. Kje je tista meja primernosti, neprimernosti, kaj bi rekli?
No, ne glede na poletje ali pa mladost posameznikov, ki pridejo v cerkev, bi vendarle vsi morali vedeti, da okolje, v katerega gremo, zasluži tudi primerno oblačilo. Torej, kultura oblačenja je tudi sestavni del kulture vedenja. In v cerkev zagotovo ne sodijo pretirani dekolteji, ne spredaj, ne zadaj, ne prekratka krila. Skratka, primerno oblačilo za tako institucijo, kot je cerkev. To sva skozi najne oddaje vsa leta že opozarjala. In mislim, da ne bi to smelo zdaj biti povezano z vprašanjem, potem pa ne bodo prišli. Saj nihče od nas ne zahteva, da bi v cerkev prišli v dragih, ne vem, oblačilih z izbranimi znamkami ali karkoli, vendarle okolju primerno. To gre za cerkev, za kulturne institucije. Skratka, dejmo se obleči tako, kakor je okolje, nam narekuje okolje, kamor nekam gremo. In zagotovo malo več reda, malo več svečanosti, umirjenosti, ne glede na poletne čase, na visoke temperature, če sploh lahko govorimo o visokih temperaturah, letos bolj v dežju, ne? Yeah. Ampak seveda veliko krajši rokavi, ni vedno nujen džins, še posebej ne zares tiste res najlepše trenutke in dogodke. Pogovarjali smo se že veliko skrat skozi te oddaje o krstu, o birmah in tako naprej. Skratka, malo več svečanosti in primernega odnosa do take institucije, kot je cerkev.
Zdaj, kako nekako vzpostaviti, jaz sem čutil tole stankino pripombo kot nek klic, kako vendarle izboljšati. Zdaj, nekaj prav gotovo je že to, da o tem govorimo, da se veliko krat pove, kaj je primerno, kaj je neprimerno, pa vendar je še veliko, veliko tega, ko enostavno se vprašaš, ali ljudje res ne vedo, ali nimajo tega občutka, da je nekaj manj primerno.
Mogoče bi odgovorila z neko živo izkušnjo, ki mi jo je zaupala mama neke srednje šolke tukaj v Ljubljani, ker menim, da bi avtoritete posameznih institucij morala postaviti pravila. In pravi, da hodi njena hči v srednjo šolo, kjer so pravila oblačenja, dolžine nohtov, pobarvanih nohtov, kristalno jasna. Pravi, in moja hči se zvečer odstrani v slak, v nedeljo zvečer preden gre v šolo, zato ker tam to ni dovoljeno, predolgi nohti se napravi tako, kot je treba. In če postavimo neka pravila, seveda na ustrezen, na kulturen, prijazen način, ne da s tem poseljujemo, da smo strogi, potem mladi otroci, če hočete, jaz mislim, da to zelo dobro razumejo in ni nobenih problemov. Samo jaz mislim, da je treba postaviti meje, kdo zdaj to je, zagotovo lahko sam tudi duhovnik postavi določena, mogoče bi rekla beseda pravila, prestroga, ampak svojim vzgledom, z nekim vzgajanjem in se postavi to v tiste prave meje. Ker pogledajte, jaz mislim, da res včasih pretiravamo. Zakaj sploh mora biti, recimo zdaj, ko je poletje, če gremo na počitnice, v marsikaterem mestu imate že napisane table, kjer so prečrtane kopalke, ne vem kaj, zato ker spet ni ustrezno oblačenje. Ne? In se mi zdi, da kar spuščamo nivo in ta korona je še pokvarila situacijo, se pravi, gremo kar dol in dol. Jaz sem že upala, da smo dosegli dno, da se bo stvar obrnila, ampak vendar le še ne, ampak ne more biti vse isto, ne moramo jeti na smučanje v isti obliki, pa ali pa opero, ali pa v cirku, to enostavno ne gre. Ker jaz veliko krat slušatelje, ki se mi upirajo na vse načine, ne, ko rečem, kaj imate obute, recimo za službo, pa pravijo japanke. Jaz potem vprašam, ja, kaj pa potem obujete, ko greste na plažo, na, a ne, spet japanke, se pravi, zelo smo poenostavili. Ampak ne more biti danes več izgovor, ne, da je to drago, da je to strošek. Seveda je nek način strošek, ampak danes tudi za malo denarja lahko že našemo primerno oblačilo za katero koli vrsto druženja, ne, ali pa srečevanja. Tako da ne pretiravati v tem smislu, da včasih že ta ramena, dolžina kril postane že prav tisto neokusno. Ne. Pa nisem zagovornica tega, da ne bi smeli dobro izgledati, da ne bi bili lepe, a ne punce, mladostnice, ženske, kakorkoli, ampak vendarle v nekih mejah.
In zdaj še odgovor na vprašanje Dragice, kultura tikanja. Ja, dejstvo je najbrž, ne, da je v nekaterih državah kultura drugačna, da se tam tikajo kar povprek in da potem, ko pridejo v novo okolje, da nimo k nam, da to recimo nas Slovence zaboli, ne? Ker mislimo, da gre tukaj za nespoštovanje, pa morda niti ni tako zelo, ne.
Jaz mislim, da je tukaj moja izkušnja, da je to mešanica vsega. Zato danes tako intenzivno govorimo o medkulturnih razlikah, ker je pač prišlo do take mešanice, ne, vseh narodov. Seveda je točno to, kar ste rekli. V določenih kulturah, recimo v Albaniji, sploh nimajo oblike vikanja. Ampak jaz k tistemu gospodu, ki grem po solato, a ne, točno vidim, ko mi reče, dobro jutro, kaj boš pa danes ti gospa kupila? Vidim, da tukaj ne gre v kontekstu nespoštovanja, ampak zato, ker morda res ne znajo ali ne poznajo, ali je v njihovem okolju ta stvar čisto drugačna.
Ampak, ne, potem ampak, sledi anka.
Ampak, ja, vedno, upam to ne vedno, ampak. Zdaj, če pa jaz pridem živeti in delati v neko drugo kulturno okolje, pa sem res prepričana, da bi bilo prav, da bi se navadili vseh teh elementov, ki jih prinaša novo okolje. In to je tudi, a ne, vikanje. Zato je tukaj malo mešanica vsega, zdaj te ljudje se bolj družijo med seboj, morda ni ustreznega inputa, to se pravi znanja, da bi to razumeli. Tako da jaz mislim, da je tukaj zelo treba previdno reagirati in da naša družba temu še ni rekla, bob, sem zagovornica, če res nekam greš, da se potem tudi naučiš jezika, kulturnih navad, odnos do žensk, do vsega, skratka tudi tukaj ima naša poslušalka, ima prav samo...
Vljudno popraviti.
Ja, vljudno popraviti, da se vsi skupaj naučimo, a ne? Tako da jaz mislim, da tukaj bo še precej dela.
Imava še dva telefonska klica, pa gremo kar k prvemu. Dobar dan, želim.
Halo.
Ja, lepo zdrav, kdo je znam?
Dobar dan, jaz sem tle iz Goriškega. Lepo jaz bi rada še glede oblačenja rekla, kaj tisto, kaj je po cerkvah, to sploh ni zagovorne. To posebno poroke, tam, samo tam pridejo vsih sort ljudje, tudi taki, ki nimajo nobene veze s cerkvijo. Sem pa zadnjič obrnila na televizijo Exodus. In tam je gospod Kodela imel intervju z eno terapeutko, ne vem, je bila neka Magdič Becela, kaj je bila zdaj. Verjetno je imela mini krilo in ko so jo tisti mini krilo usedla nasproti gospoda Kodelo, je tisto krilo zlezlo hor, ne vem kam. Se veste, če je mini krilo, ko se usediš. Mene se je gospod Kodela smilil. Terapeutka, izobražena, uči drugih, kaj je prav in kaj ni prav in se nastavi tako pred enim duhovnikom.
Ja. Ja, hvala lepa vam za to izkušnjo, prav gotovo
bo komentar. Jaz sem da jo sploh nisem mogla, sem kar obrnila in jo nisem gledala. Ja. Pa ene debele noge, pa ena debela kolena, ma nedostojno, da ne rečem še kaj drugega. Hvala lepa.
Ja, hvala lepa tudi vam za tole.
Točno se ve, koliko je dolžina krila v poslovnem svetu ali pa recimo, če gremo v take vdaje in je treba to razumeti, da takrat, ko sedemo, naj krilo ne bi bilo krajše več kot 2 cm nad kolenom, če imamo dobre noge in kakšno leto manj, če pa kakšno leto več, pa kakšen kilogram več pa rajši. Kakšen centimeter daljše. Ne? Zdaj, gledajte, se potem tudi sam, recimo, jaz te vdaje nisem gledala, ampak ko sediš, verjetno imaš takrat, ko si v neki taki vdaje, več zadrege s tem, kaj boš povedal, kako boš povedal, da boš pravilno povedal in je po moje tudi v redu, ne, da si potem tega krila ne vlečeš dol, da se tudi sam bolje počutiš.
No, da te obleka ne moti. Ne?
Da te ne moti, tako da jaz mislim, da
je pa spet tisto, kar ste govorili prej, ne, življenjska situacija, ki jo moramo premisliti, preden vstopimo vanjo in tako. Tudi dejansko pomisliti, kaj bomo oblekli, da bo primerno, dostojno, praktično.
Ker kamera ne pozna, sami veste, gospod Bunič, kamera ne pozna usmiljenja in zazna čisto vse. Ne?
Res, In poslušalci oziroma gledalci tudi, kot smo videli. Tako, lepo zdrav smo poslali v Goriško, zdaj pa še v Semič. Gospa Marija je z nami, dobar dan.
Dobar dan, res sem se iz srca ne smejala in to sem tudi jaz večkrat komentirala. Ja. Jaz, ko se dost z vlakom vozim, to živim, kaj smo zdaj komentirali. Ne, ampak nimaš kaj vleč, ne? To je smešno. Ja.
Bi kaj povlekel kakšen centimeter niže, pa ne gre. Ja.
Zdaj ne vem, če so že kdaj to slišali, ker je, to je bilo še tiskat, ker se niso ljudje tak šminkali. Ne? In ena gospa je najbolj šminkala, da ni dost našminkala in ko so pošli v tunel, ta je ona našminkala. Ne? Pa se je pa z narobe šminko, je se črno, ne rdeče. Ne? Ljudje so se smejali, ampak ona pa ni vedla. Ampak to je bila resnična zgodba, tako so meni povedali. Ne? Ampak, lejte, je res, kar sem poslušala, mam je 100 kritiziringov v moji glavi že 30 let. Ampak, zdaj, ko ste to temo odprli, to je nekaj tako spoštljivega. To je nekaj, jaz grem po lokenega lokala vsak dan mimo. In tam ljudje stojijo, sedijo nepoznani, ne. Jaz jih obgovorim, ker so starejši od mene, pogruntam in grem naprej. Ni važno, če mi odgovorijo, ker se počutim kriva, da starejše ne spoštujem. Ampak zdaj, ko srečaš tole mladino, vsi gledajo v tla, ne? Sicer jaz ne morem, ker težko hodim, ne morem preveč po luftu gledati, pogledam v resnih stvarih, ne? Ampak mene je sram, pa včas jaz pozdravim tudi malo več kot otroka. pa mi odgovori. Ampak kdaj pa te kdo pozdravi? Jaz sem presenečena, ampak ne zato, da bi bila željna tega pozdrava, ampak zato, ker vem, da je otrok naučen, da lepo pozdravi. Uh-huh. To se malo kdaj zgodi, ne? Ampak prav ne smejem se mu in mu z veseljem odgovorim. In kaj je pa te obleke? Lejte, to je pa že gotovo. To bi mogli pa v šoli uvedeti uro, magarine in mesec, da bi tam podočili, če otroke ne vejo, kaj, doma pa tudi masi kdo neč ne reče. Ne? Sicer jaz sem drugač zgojena, ampak ne bom sodila, vsak naj pri sebi premisli, če je to prav.
Gospa Marija, hvala vam za to besedo.
Torej, gospa ima prav, pozdrav je tisto osnovno, kar bi moralo veljati med nami so ljudmi in če nas kdo pozdravi, kdaj tudi v nasprotju s pravili, mislim, da ne bo nič narobe. In tudi slovenisti mislim, da se ne bi smeli odregniti, če ne bomo rekli dobro jutro, dober dan, ampak božijo ali pa kakršen kol drug pozdrav samo, da je pozdrav. Jaz bi samo rekla, da mladina, nevzgojena mladina, kdo pa vzgaja to mladino? Torej, mi, starejše generacije. In če sem prav ujela misli poslušalke, potem pozdravlja kar tako tudi druge, ki bi jo njo morali. Jaz pravim, naj to kar počne, bo pa mogoče prispevala v tem vzgojnem smislu kakšen kamenček v ta mozaik kulture vedenja. Zakaj pa ne?
Ja, zgledi so tisti, ki vlečejo, zgledi so tisti, ki vzgajajo.
Tako.
Tudi poslušalka Slavka je sporočila podobno misel, češ pojamrala nad mladimi, da ne pozdravljajo, ali jih mora ona prva pozdraviti. Zdaj, če prežimo na to, ne, najbrž ne naredimo kaj dobrega, če pa sami storimo korak in svojim zgledom nekoga zbudimo iz tega sveta. Jaz pravim, da včasih je treba mlade tudi malce zagovarjati, ker jim ni lahko, zdaj so čisto potopljeni v neke druge svetove, niti ne vedo, čeprav je to res delo doma, vzgoje in tako naprej.
Ampak tudi institucije,
ja,
šoli
tako.
Tako naprej. Jaz mislim, da vsi skupaj in res, če kje tega pozdrava ni, ne vem, meni ni nič težko pozdraviti.
Vnaprej.
Ampak potem vidiš, da iz teh mladih lahko izvlečeš in pozdrav celo, mora biti kakšen pogovor, razgovor. Tako da, dejmo pa delati v tej smeri.
Ja, včasih se enostavno...
Nekaj se bo že prijelo.
Tako, se prebudijo in potem tako. Pomislijo naslednjič pozdravijo naprej
tako
oni
in
morda.
In se bo
ne.
Nekaj
tako.
Spremenilo, drži.
No in še en telefon imava oziroma telefonski klic. Dobar dan, želim.
Ja, lep dobar dan. Blaž pri telefonu.
Izvolite.
Ja, mi povedal samo eno izkušnjo. Pred leti sem bil v Minhnu in sem želel v opero. Bil sem v obliki, beli srajci, brez kravate. In gospod na vhodu mi je zelo prijazno odzlovil, že brez kravate ne morete dolgo. Samo toliko. Pa pejte v našo opero, pa pogledajte, kako so.
Ja. Gospod Blaž, hvala lepa vam za to izkušnjo. Ja, bo prav gotovo gospod Bojana Košnik-Čuk pokomentirala. Hvala lepa vam.
Ja, jaz sem osebno ljubiteljica opere in še v kontekstu vsebine, na kateri delam, se jaz tako zelo strinjam s tem, da mora biti obleka primerna instituciji. Jaz sem bila na zadnji zdaj predstavi v operi, ni bila primerna predstava, pa vendarle ne more biti v operi odprtih sandalčkov takih, kot so za na plažo ali oblačil takih, kot so za na plažo. Se pravi, sej vemo, kako je s plačami, s financami, ampak sem prepričana, da vsak, ki si kupi tudi karto za opero, da zmore neko oblačilo skupaj spraviti svojo omare, no, da tako rečem, da so to ene normalne hlače, ena srajca, ena primerna obleka. Ne more biti pa to, kar se dogaja pri nas. Jaz sem zelo žalostna, ker enostavno s tako obleko, neprimerno obleko, kažemo odnos do institucije, do tistih, ki nastopajo in do tistih, ki so prišli po kulturne užitke. Še enkrat ponavljam, to ni potrebno, da je neka prestižna blagovna znamka oblačil, da je to drago, ampak primerno okolju. In jaz se strinjam in morda bi tudi pri nas morale kulturne institucije delovati na tak način, kot je zdaj gospod opisal svojo izkušnjo, ali pa na Dunaju je ravno tako, ne? Oziroma tam je tudi zelo ločeno, imaš potem posebno stojišče in tako naprej, če si ne moreš privoščiti obleke, pa vendar, da greš poslušati nekaj, ampak tako bi moralo biti. No. Moramo, ne vem, pridejo ljudje tudi v smučarskih poloverjih, ki so zelo dragi, ampak ne moreš s tem poloverjem, ko si dopoldne smučal na Pohorju, zvečer pa jeti v operno hišo. Ne gre, enostavno to ne gre. In to velja za cerkve, ali pa, glejte, sema poslovni svet je spet neka druga zgodba, bolnišnice, ne more biti kar vse podomačeno. In red pa mora biti, meje pa nekje moramo postaviti. Maj se kar malce razburim, ampak ja. Res, ker me včasih to tako zmoti. Ne?
No, upava lahko, da tudi oddaja, kot je današnja, prinese nekaj novega oziroma še eno voljo do tega, da bi vendarle spreminjali stvari. Kot ste rekli, gospa Bojana Košnik-Čuk, začnimo pri sebi, zgledi najbolj potegnejo, zgledi najbolj večejo, pa tudi prijazna opozorila bodo prav gotovo prav prišla. Žal nama je tudi danes izostal čas, ker je bilo toliko telefonskih klicev za tisto temico, ki je tudi prejšnjič nisva obdelala, pa vendarle sej že vsi ptički že čivkajo, ne? Torej, plažni bonton na plažah, v bazenih in tako naprej. Slišimo tudi zdaj v zadnjem času razne zgodbice o brisačah, ki so jih potem pobrali ali pa še celo vrgli v morje, ker so bile tam ves dan nameščene zaradi rezervacije. Torej, tudi v tem okolju moramo razmisliti najbrž, da kaj je primerno, kaj ne. Ne.
No in zdaj to dela že Hrvaška, Španija, kjer kar odstranijo brisače, res ne moramo označiti svojega prostora za cel teden, to je zdaj naše in bog ne dej, da pride kdo na tisto brisačo. Jaz mislim, da je prav, da se jih pobira in če pač ljudje drugače ne razumejo, je potem treba se posluževati tudi takih ukrepov, ki niso sicer vedno ok, ampak še zmeri bolje kot pa drugače. No. Tako da morda ob drugi priložnosti, ampak to, kar bi rekla, kar sva prej odgovarjala vsem poslušalcem, da v slovenskem prostoru vendarle ni tako slabo v smislu kulture vedenja, ampak ni pa tako dobro, da ne bi bilo lahko še bolje.
Pa s to mislijo tudi zaključiva današnjo oddajo. Gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša hvala.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.